Radio Kapi.
Yakile kanabisi kanyo sobe me baka masam no kolanda bantam no beto nandinga ki Kongo bet metu ba mat tondo mingi penan kufne yawu beta tubilan tete lu yantu kabisa lu yaim savna ko bongisa nzolu sansu yakena ko butsa ka banketo na kitambu sangon kaka mingi yakile ya yam pasi ya essence ya mekota on mbanza Kinshasa wapi beta landa djonga bandinga na kata company sep Kongo fona pelu ya Kin kod ya inyo sa krem buto giste kabu ya mezabi sa teku tuta mousi ya keleve batu nyo so kele si kamousi kasina bise kan nyo sobe kelebe si madia kave babu to amba radio na bendo pa ma venda na yaw tafona mo bantan mbote dia kan bise kan nyo sobe kena kulanda bantangona betuyena ndinga ki Kongo konso mousi ya Afrika beke na kulanda yaw kenan tola kinzonzuru Mutina biza psaka ya umfumanti mbuta Philippe Tshisekedi mezibula bisalu ya kubongi sanzolu sansu ya kena kubutsaka banketu na kitambo awanabwala kimfumo Kinshasa kisalu atasalama na bakulu na yantama landaka malongi beke na kuzaba yao na kamina na ntoto wakatanga mpea mekotaka na service national ba milioni tsambodi na mafunda kumi ya ba dolar ya kele ntalu ya bisalu nyoso yae mbonga meka tuka na nzwa bisalu ya mfumu yanti. Na bizunga betakwe na ntete na basankusu na ntoto ya Ekwateur, wapi bisumbula mingi, salamaka na nkokila kizole, na nima mupepe mosi ya ngolo, ya lutaka kuna, na ntonga mvula vwanaka kena kunoka, batu mingi melwala, mpeke na kubaka lusansu, banzo mingi mebe bato diaka mebwa, pe mabuta mingi, ya kileka kena kukonda bisika kuvonda. Mpena kivu ya ntiba mvula ngolo ya nokaka na mbanza uvira, menataka mpebi sumbula mingi, awa ya fwana kusimbati, ya melunga bubi ya mwaba ngonda, ya nkangu wakuna kena kuzinga na mpasi na kutala mutindu, na mpela ya dizanga Tanganyika mebe psaka bisika mingi, pibubu yai, bet kena kutalinkia kena kuluta kile kana dibunga kalundu, ntanga fiston goma, Nange Irene Bomaluzulu.
Muntu ya mebu ila jambu ya ivuanda ka konvoyer ya ditoma mosi. Yandi vuanda kana kuyobisa ditoma na yandi na jibungu. Na ntuala ya kukotisa bima ya kuteka. Yandi zolaka kukwenda kubaka masa. Pana yandi zabaka vende yandi mekuma deja na nsuka ya manitansion. Yandi lutisa kandilu na ntuala tiyandi kusa dinda na kati ya masa ya mujindu ya jibungu ya kalundu. Ntangu ba waka nsangu ya kisumbula yai. RVF metele mape kusala jambu mosi na kutula kaba floter na ngambu ya jibungu, sambu tiba kusa mona keina. Komisari ya kestala kanadiza nga yai munganzi amani mete ndula nde, kutomboka ya masa kele na bifulu nyonso. Kele nde mabungu nyonso ya kitini yai ya mefuluka na masa. Kansi beto kena kusala nyonso sambu na kutelemisa vebi salu metuba yandi. Beto ibukisa ndengonda mosi meluta, jinaka ya facilitation ya PFCRGL, Pesa kalusilu ya kuyantika bisalu ya kubongisa dibungu ya zole ya insi ya Kongo Demokratiki. Kana kima mwosi mesalama vena nsolu nyoso, masa mingi ya ke katuka na mvula ya kena kunoka bilumbu yai, takusa sala mambi mingi na bisalu ya kalundu ya kele vetri stasyo ya meteo, bwela jaka banzila ya kuluta.
Beto tubila lukanu yai ya kompani Sep Kongo, ya mebaka kubu ya kusala na nkokila, Ya vwana pena bilumbwa sabala lukano ya mekotisa mwa mpasi mingi na ndama banzu wa kena kuteka ka essence. Lukano ya Sep Kongo mebaka sabna bamfuka ya ba kompani todia kabatu mingi ya vwana yao mosi mbula matadi kena kuzola ve kufuta. Kasi na ndama luyalu ya kele mbuta didi bidimbu ya ke mbuta luyalu ya kena kutalaka mambu yai ya essence mazutu todia ka petrol. Ya meza bisati ba meka tuka na kuwakana ti Sep Kongo. Yatavutukila bisol na yao, mbasi todiaka mbasi mbasi. Na nima kupona manandi boso ntumwa ya inyo sakre, sabna kite antradisi anzo wa kinzonzi mbuta Vital Kamerhe, baka kalukanu ya kuvutula lukumu ya anzo ya ya bantuma nkangu, na kulandilaka mbote mbote, bisalu nyoso alu yalu kena kusalaka, yani pona makana matonsi, nkama mosi na makumi nana na tatu, Boso ntumwa ya inyo sakre, mpena kutuba nandi, yadi mekumana sika mose mbote, sabna ko pesa maboko sabna ko toma yan totu na beto Congo Kinshasa mpena ndabu nandi ya kembuto giste kabuya ya diatisaka mukembo ya kupona mayai ya mbuta Vital Kamege ya melo mangwakana na kataba mbuta nyoso tatu ya monisaka luzol na bau sabna ko diatisa nzo yai ya kinzonzi na ntsangu yai jide mister bilandang kumar ngeso lakatin tumo na beto kuna na pali di peple Michel Kifindangoy.
Nantangu ya nibakaka ndinga sambu na kutubila kuponama sekretaire general ya IDPS Augustin Kabuya met ndulande inyo sakre kele ya kufukana. Beto nyo sondimaka nsaka ya demokrasi sambu na kukabula bambuta yai. Kansi kubokuta kele sambu na nima ya kuzabisa nde kuponama ta salama na kati ya inyo sakre tubatuba metambula nde kivukana beto tavanda diaka mbote ve. Beto kele dibuta mosi ya ukele nsuka ya inza ve. Nangambu na yandi mbuta Vital Kamere mesepela na mutindu kivuka inyo sakre mepo na yandi. Ya ukele kutomisa demokrasi tubaka yandi. Mono pona maka na mfumu ya isi bandangonda zole. Mono zabaka nde kifulu na mono ukele awa kanave na kisika ya mfumu ya luyalu. Mono ndi maka nsaka yai ya kupona ma. Ya ukele mbote sambu na demokrasi ya isi ya Kongo.
Beto kwenye ntangu yani na kivuwa zulu. Mingi na kachisa yo ya kena komina mule kira na kitesa ba kilometre kumi na kukuma mpanza bini. Wapi batu nyoso meti na kakuna. Na kutala bumvonzi ya koso ntonga bankadi ya mpemba ya ba adefke na kusalaka kuna ya kileka kudila batu wankaka beknadini diambu ya nkuna beto make maro fimbo kutana katibau ya kilekaka kuvutuka ngemba na kakchena bau.
Kartye sayo na beni, kediaka na bantu ve, na babalabala mpe, bantu kele ve. Kutu ya kena bainzo wankanda ndimba kuluta kumi, kena kusala diaka ve. Yameko kabubi ya ngonde mosi. Kamamba watu afyote bikanaka na kartye ina, melomba bavu tusangemba na babuala na bau, samu bavu tuka na babuala na bau. Kutu ya kemba la yantete, babandime simba mimduki, meguza kota na kartye ina. Na kartye ina pe, bake atana fumo mosi ve, inalinda sadisa bau. Mutu ya itinaka kukondo ngemba na ituri, yameluta bambula mingi na bilu Mbia ya nena kufanda na kartye sayo, ya nena kunyonga mingi samu na kukondo ngemba na kartye yina. Yani vwandaka vwanda ntete na ndayo samu na kukondo ngemba, ya nena kundaka chijina kuna na kartye ofaya mbe na sayo. Beto zabati kartye sayo, ya vwandaka na bantu mingi na beni. Yake na mfinakani ya babilanga, bisika kika tukaka madi ya yina kikuendaka na beni. Ya meko kangonde mosi, mavwanga ya badasuki ya ba ADF kena kusalema kuna na kartye yina.
Beknadin diambu betke na kulanda kufwanda kintuwa di sabna kuzabisa ti kukonda nkaka ngemba kena kumonana na mbanza kuluizi mpena munjonga na yao betke na kizunga lualaba batu ti minduki batu ambi ya mutina mutindu kena kukotilaka batu na banzo koso ntangu kasi atoko mutindi yae Beknadin diambu na mutina ngeme katuka na kusolila ti ntumo na betu kuna bilumbu yae na kuluizi grasa amunzati Balukano meka tuka na kubakama, samna kumanisa mambu nyoso yina.
Bakartye yina kukondo ngemba mebwela maa, kepidi yina bakartye ya yimpa, neti na RVA, Golf Estem, mpe joli site. Ya kena baka mingi yina kena kusalema ya muyibi na mpipa, mpe kufwa bantu, atako mpe mavuanga ya karankaka, ya onde, bantuena kena kusala bao mosi patruye. Mutindu metu bantu wadisi ya state civil ya lolaba, samna yandi, mavuanga yina, bakena kusala yao na ba civil atako mpe na bimpumbulu mesimba Minduki. Felix Ntambwe Lufungulu melomba babuela bapulusu samu na kusunga ngemba na bakartye yina. Kutu bake lombaka mbala na mbala babuela bapulusu kansi bisadulu mpe kele ve mpe matoma samu na kukuma bisika mavanga kena kusalema ukevu andaka mingi ve. Matoma yina kebikana kaka kuna na babilo ya komisaria. Bito sabati ministre interior ya lolaba mendi mamavanga yai. Yani metu bati bake na kusala ngolo samu na kukanga bimpumbulu yina. Deodata kapenda wakapenda mebuela ti na kilokolo kaka ya ngonde mosi bakutaka kanga babandi kuluta makumi sambanu na minduki na bao atako pidina Deodata kapenda melomba na nkangu vwanda na nguzani na bimvuka ya ngemba
kizunga manyema makumi tato baton ya bisadula malanga ya kile kabu ya dinaka padrir meka tuka na kupesa kabu ya mbutolu yalu ya kizunga kena kutalaka mamalanga pesaka mazono na ntwadisi ya dinaka ya intangwa Florence kizalunga nange Irene Bomalu solo.
Nkangu ya manye mamingi na ba uke salaka bisalu ya bilanga. Nsatu ya padre kele ndeba yina ke salaka bilanga. Baku sakatuko na bonsukami. Mutindu mete ndula ntuadisi ya kimvuka yai Alphonse Mata. Yau ina beto mepesa ba umaboko na bankieni ya mbote. Pebi sadilu ya melombama. Yau utapesa nzila na ba agri multiplicateur yai. Tiba ukwisa pesa na bansaja ya bilanga. Bankieni ya mbote. Peya utasala ndeba kusa soba mutindu na ba uya kusala pebi ya baike zua, na mpina ndeba kusa katuka na bunsukami. Nandambu na bau, baina ya meba kajikabu yai ikena kumona nde, ya utakusa soba mutindu na bau ya kusala kisalu. Gerard Swedji Mos na bau metendula nde, nantama beto vwandaka veti bisadilu. Kansibubu yai, beto mekatuka kubaka bisadilu yai, ya tasadisa beto na kutomosa bima ya beto kekuna.
Ya kiele kabe vwandaka mingi samu na kulanda bantwangu na beto na ndinga kikongo, Betume vutula be matondo mingi be fwansi matilusa dusu nanzila mashini. Ya vwana ka Willem Lungamba, Polidok Basunga. Ya vwana pe die doni nyangasa wa nyangasa. Ya kele kanalusa dusu. Ya Jude Mister Bilanda Nkumar. Mpena disu ngolo ya Alain Irong Mouchi.